I denne serie af podcast taler jeg med både eksperter i og mennesker, der har langvarige gener efter hjernerystelse. Og det gør jeg, fordi der er gode råd og erfaringer, som kan hjælpe dig, der selv har, eller måske kender nogen, som har fået hjernerystelse, og som har brug for viden om, hvad der kan være med til, at du får det bedre. I denne episode taler jeg med Alex Sørensen, der er neuropsykolog, og jeg har bedt ham om at komme med sin top 5 over, hvad man kan gøre eller skal være opmærksom på, hvis man har hjernerystelse. Serien her er støttet af Rådet for Offerfonden, og projektet bag er et samarbejde mellem Koppelkom, Foreningen for Hjernerystelse og Center for Hjernerystelse. Mit navn er Tiana Dus. Velkommen til et nyt liv med hjernerystelse. Alex, skal du begynde med at præsentere dig selv, hvor du arbejder, hvad din stilling er og lidt om din baggrund?
Jeg arbejder som akademisk medarbejder på Dansk Videnscenter for Hjernerystelse og er uddannet psykolog. Og har arbejdet som neuropsykolog på Bispebjerg Hospital.
Hvad er forskellen på neuropsykolog og neurolog?
Den klassiske baggrund til forskel er, at neurologer har en medicinsk faglig baggrund, og neuropsykologer har selvfølgelig en psykologisk baggrund. Og for vores vedkommende, der er det meget en kombination, det vil sige neurologien, men samtidig netop også psykologien. Og meget af det kommer også netop til at handle meget om tænkning, hukommelse, koncentration og hvordan vi ser. Så det er sådan meget mødested netop mellem neurologien og så netop psykologien.
Og så har jeg jo bedt dig om at svare på sådan en, hvad er en top 5 over, hvad der kan hjælpe? Altså, hvordan man får det bedre, når man har en hjernerystelse?
Så altså, hvis jeg skal sige 5 ting, der virker, så er det helt klart en udredning. Det er samtidig arbejde med den her skyld- og skamfølelse, som mange kan have. Arbejde og håndtere stressen. Sørg for netop at bruge noget af tiden på det gode, det der gør en glad. Og så sørg for netop at arbejde med energiforvaltning. Det vil være de 5 ting. Og de går hånd i hånd, hele vejen igennem. 5 hænder nærmest klappet sammen om hinanden. Ja.
Nu har du hørt om, hvem Alex er og hans top 5. Her kommer først en del, hvor Alex forklarer, hvad langvarige følger er. Derefter så vil han fortælle mere om hvert enkelt af de 5 gode råd.
Jeg arbejder også meget med, hvad det hedder begrebet, længerevarende følger. Fordi det varierer utrolig meget, hvor lang tid folk har det. Senfølger refererer netop hyppigt også netop til de konsekvenser, der kan være. For eksempel med sådan noget som kemoterapi ved cancer. Det er vi gået lidt fra samme årsag til den her beskrivelse, fordi det ikke rigtig er behandlingen, der er problemet ved hjernerystelse. Det er tværtimod, at der er noget, der ligger og stadig er et problem over på den skade, der er sket til at starte med. Men det er enormt varieret, hvad det er, folk kommer til at have problemer bagefter. Alt fra fysiske til psykologiske, men samtidig også netop til sociale problemer. Og typisk netop i et mødested mellem de 3. Og der er rigtig mange, der netop også støjer med træthed. Så kan der pludselig også komme sådan noget som vanskeligheder med at skulle tænke og koncentrere sig og kunne huske. Simpelthen fordi folk bliver hurtigere utrættet, end det de havde været før. Men det kan også være sådan noget som nakkesmerter, og det kan være sådan noget som synsproblemer og balanceproblemer. Og der er mange meget blandede antagelser af, hvad det kan komme ud fra. Nogle tænker, at det er primært netop begrundet i, hvor i hjernen er skaden er sket, og det er netop hvilket system, som der er blevet påvirket. Og andre tænker mere, at det er sådan et mødested mellem et psykologisk og samtidig et fysiologisk problem, at der kan være efterfølgende. Mit første råd, min første anbefaling, det vil helt klart være at blive udredt. Udredt af enten en specialiseret enhed eller en tværfaglig enhed. Og det er særligt også i forhold til netop at finde ud af, hvilke problemer der rent faktisk er til stede. Sådan så netop, at man kan gå til det ud fra en lidt mere holistisk, helhedsorienteret tilgang. Og sådan så det samlede menneske bliver set i de problematikker, som der nu engang er i det. Så sådan en udredning, hvor man fra starten af finder ud af, hvad der er på spil, hvilke problemer har man i dagligdagen, hvordan kan man tilpasse det bedst muligt, og derfra netop så gå til netop en problemhåndtering i forhold til det, der nu engang er, der skal være. Langt overvejende størstedelen bør i hvert fald godt kunne vende tilbage til et arbejde og vende tilbage til et familieliv inden for den første måned. Man kan sige, bliver problemerne ved med at hænge ved i en god måneds tid, så skal man endelig sørge for netop at få en ny undersøgelse på det tidspunkt.
Hvad kan man ellers gøre for at få det bedre?
Altså en vigtig detalje, som mange kan opleve, det er stress. Og det er særligt i forhold til, at stress kan opstå, altså kvæg de symptomer, man har. Men stress kan også være et problem, som der er opstået på baggrund af, netop at skaden har påvirket systemer i hjernen, men samtidig også i kroppen, som der normalt håndterer lige præcis stressforvaltning, alarmberedskabet. Så det vil sige, hvis man oplever netop at være meget stresset omkring sin situation, uanset om det så er opstået som en direkte konsekvens af det, man har været ude for, så er det utrolig vigtigt netop, at man begynder at bearbejde den stress. Håndterer den netop både i forhold til planlægning, i forhold til at tage mindre på sig, fordi det kan simpelthen sænke niveauet i forhold til de problemer, man kan opleve. Og det gør hurtigt også netop, at de fleste kan opleve at kunne gå lettere til de problemer, som man står med.
Kunne det også være sådan noget, man kan snakke om ting, der kan hjælpe på nervesystemet, sådan noget åndedræt eller yoga, eller netop som du siger, planlægning. Er det den måde, man skal gå til det på, at man skal ligesom dulme nervesystemet? Er det sådan noget?
Ja, alle de så at sige, tre elementer, som du nævner her, er ganske anvendelige. Så det er meget et spørgsmål om netop at vælge den strategi, som der virker bedst for en i den situation. Men noget, som du siger, der kan så at sige, dulme nervesystemet. Ja, helt klart. Der er rigtig mange, som der oplever både skam og skyldfølelse. Skamfølelse over ikke at kunne leve op til den, man var tidligere. Ikke at kunne leve op til enten den moderlige rolle, som man har over for sine børn, arbejdsrollen, men samtidig også altså ægtefællerollen. Og der vil være noget virkelig hensigtsmæssigt i netop for sit eget vedkommende, at i talesætte den her skamfølelse. Eller netop omvendte den skyldfølelse, som der netop kan ligge på den anden side. For det gør netop, at man tager hånd om roen af problemet, der netop kan ligge omkring det. Det er, fordi det kan give en højere grad af velvære. Og folk kan simpelthen opleve netop at få det på et dagligt plan bedre, end netop ikke konstant at rende rundt med en følelse af ikke at kunne leve op til det, man nu engang ønsker at skulle kunne leve op til. Men det er virkelig noget, der kan hjælpe. Og det kan lyde banalt, fordi de fleste oplever meget tydelige fysiske symptomer. Men det er netop noget, der rent faktisk kan hjælpe på det her sådan, det fysiske ståsted. Fordi de to ting altid vil være i samspil.
Ja, og det giver god mening, fordi nervesystemet bliver påvirket af, hvordan vi har det psykisk, kan man sige. Og så bliver vi påvirket fysisk, fordi nervesystemet bliver... vi kommer mere i den her alarmberedskab, hvis vi har det skidt.
Ja. Ja, i hvert fald helt klart det her med, at man kan sige, at nervesystemet kan påvirke sig af netop, hvordan vi psykologisk har det, og så kan vi psykologisk påvirke af, hvordan nervesystemet har det. Og hvis der er sket en skade, og hvilket i mange tilfælde godt kan være situationen, så er det netop, at vi bliver påvirket af netop, at der er noget, der er i ubalance. Og helt omvendt netop, som du også siger, så kan nervesystemet blive altså, sat ud af balance på baggrund af, at vi psykologisk ikke står godt. At vi har det skidt i forhold til det, vi gennemgår.
Mens Alex og jeg sidder og taler om de fem ting, du kan være særlig opmærksom på, så får Alex en idé til at forklare, hvordan man har fået en helt ny måde at være i verden på, når man har langvarige følger efter hjernerystelse. Den forklaring kommer her.
Ja, hvis man forestiller sig sådan, at jeg har sat mine hænder op i sådan en lodret position. Nu er du netop en podcast, så det er primært, at I må stole på mine ord i forhold til, hvad det er, vi sidder og gør i rummet. Men hvis I forestiller jer sådan, at mine hænder de er sat parallelt lodret op imod hinanden, og det er sådan, som man har haft det før. Det her det har været min indstilling i forhold til verden, og det er sådan, som der har været en normal tilstand. Så er det pludselig det her med, at man kan føle, at man står lidt skævt. Er det som om, at tingene er blevet vinklet, og hvor man skal lære på ny at kunne gå og gå til verden ud fra den her, sådan, den her nye skæve position. Og det er netop en lang tilvænningsfase, hvor at man altså, på ny skal finde ud af, hvordan jeg balancerer bedst i den her lidt skæve, det her skæve udgangspunkt. Det er meget fremmed. Det gør netop det her med, at man har en fremmed følelse for sin egen krop. At man pludselig ikke er til stede helt i den samme indstilling, som man var tidligere.
Og det vil også sige, at man skal vende sig til at være i sociale sammenhænge eller andre sammenhænge, hvor man kan sige, nu kommer jeg skævt ind i rummet, så at sige.
Ja.
Men man skal ikke lade være med at gå ind i rummet.
Nej, tværtimod er det der med, at ud fra den her nye indstilling, skal man finde ud af, hvordan man så bedst muligt kan være i rummet. Men samtidig også, hvordan man kan være, man kan sige, sin egen bedste udgave. Fordi det er jo det, de fleste af os søger efter. Også netop, når vi er både omkring andre mennesker, men også bare i dagligdagen. Hvordan kan jeg leve op til mine egne forventninger? Det kræver meget tilvænding.
Hvad har du med?
Yes. Det er sådan så, at noget af det første, som vi også nemlig får til de symptomer, man kan opleve, og det er træthed. Noget, der er ret vigtigt i forhold til det her, sådan, det der pludselig bliver sådan et minimeret tidsrum på dagen, hvor man har friske timer, der er det faktisk rigtig vigtigt, at folk de prioriterer tiden på ting, som der giver dem velvære. At der er noget, der gør dem glad. Prioriterer simpelthen tiden på noget, som der giver dem en form for lykkefornemmelse. Og det har adskillige effekter, og en af dem er, at man oplever simpelthen både hormonelt, men samtidig også rent transmittermæssigt, en reaktion på glæde. At kroppen simpelthen reagerer på baggrund af netop, at den får noget, den bliver glad af. Og den anden side af det er, at folk bliver distraheret. At man til gengæld netop finder tilbage til noget, en hobby, eller for eksempel en beskæftigelse sammen med netop en ven, eller en ægtefælle, eller sine børn, er noget, som der føles helt ganske normalt, men samtidig også netop noget, der giver dig glæde. Og det har simpelthen netop en fænomenal effekt. Men det gør samtidig netop også, at man ikke helt sådan tænker på alt det, der er anderledes.
De timer, man har, der er ligesom, hvor man er velfungerende, om det er i formiddagen eller eftermiddagen, at der skal man gøre noget godt for sig selv. Der skal man ikke folde vasketøj, eller støvsuge, eller skrive vanskelige rapporter. Der skal man gøre noget godt for sig selv. Er det sådan en cyklus i virkeligheden, at man kan få det lidt bedre hen ad vejen?
Ja, fordi det er netop altså, cyklus, og samtidig også sådan en adderende effekt, hvor man gradvist kan få det bedre og bedre, fordi der pludselig er flere dage, hvor man oplever at have det godt. Og det samler sig i sidste ende, og netop altså kommer til netop at have en adderende effekt, hvor man samlet begynder bare at have det gradvist bedre. Og det gør netop også, at der er flere timer på dagen, hvor man pludselig fokuserer på noget, der igen skaber lykke og glæde, og hvor jeg har det godt. Netop sådan, at man både har nogle praktiske gerninger, man gerne vil igennem, men også helt klart, at man har noget, der nærmest bare er ganske lystbetonet. Så det er utroligt vigtigt at prioritere det.
Det er ligesom dronning Margrethe, der siger, at vi skal gøre noget, der er unyttigt.
Ja, det kan da helt klart være noget om, og det er et vældig godt råd.
Ja. Og den sidste ting, du har nævnt, hvad kunne det være?
Ja, og det vil være netop det her med at blive trænet i, og hvis man ikke har redskaberne til det, så få noget træning i det, der hedder energiforvaltning. Det her med, hvordan jeg lærer at blive bedre til at håndtere min energi i løbet af en dag. Det falder meget tilbage til den første anbefaling, som jeg havde med udredning. Det her med at finde ud af, hvor skoen trykker. Fordi det vil hjælpe netop også i forhold til energiforvaltningen. Det her med, hvilke aktiviteter, som jeg normalt udfører, koster mig mere energi end andre. Hvor kan jeg med fordel lægge noget, som der kommer til også at give mig energi på den anden side, men samtidig også, hvilke aktiviteter skal jeg som sagt være lidt varsom overfor, fordi de kommer til at skulle koste mig mere på resten af dagen. Fordi vi kan se netop, at når folk tager et dyk, særligt netop hvis man kaster sig ud for noget, der virkelig er energi, så at sige, ressourcefuldt, så kommer det ikke kun til at koste på dagen, men det kommer til at koste i morgen og i overmorgen, indtil netop, at man stille og roligt får arbejdet sig op igen, og så derfra ligesom kan starte forfra. Og det handler virkelig om netop at finde balancegang mellem både aktiviteter, men for den sags skyld også tiden, man bruger på aktiviteterne. Men logbog kan være virkelig effektivt, og vi ser netop, at der er mange, der fører logbog og ender med netop at få et utroligt godt overblik over, hvad det er, der virker, og hvad det er, der for eksempel koster mere. Og på et tidspunkt ender man med at blive så kyndig i det, at man kan føre det næsten per automatik, fordi igen er der blevet oprettet en ny normal omkring at skulle forvalte energi på den her måde.
Er der så noget, du decideret vil fraråde, noget man skal være opmærksom på, man ikke kaster sig ud i?
Noget med netop den her logbogsføring med energiforvaltning kan hjælpe os ind til netop at få udpeget ting, som der kan være måske lidt uhensigtsmæssige. Men omvendt, så kan det også netop omdannes til noget, hvor at der med fordel kan lægges noget træning i. Men der kan det igen være hensigtsmæssigt netop at få en udredning, der peger retning af, hvor ligger problematikken. Er det problemer med samsynet, eller er det problemer med at fokusere på noget, der er tæt på, og noget, der er langt fra? Hvorfor jeg nævner de her to her, er fordi det er klassisk de to ting, som folk med hjernerystelse kan have vanskeligheder med. Hvis man tænker sådan noget som allergi, at man vender kroppen til simpelthen netop at være med noget, hvor det har virket helt faretruende over for den til at starte med. Ja.
Så du vil ikke fraråde skærmbrug for evigt? Du tænker mere, at man skal vende sig til for eksempel skærmbrug, eller vende sig til at være i social sammenhæng med mange mennesker.
Og langt hen ad vejen, så kan man det godt, også på de områder, som der virkelig er problematiske, blandt andet også, som du siger, den sociale situation med rigtig mange mennesker i et rum, men ofte i starten, særligt i starten, der skal det bare være meget, meget kort i tidsrum, hvor efter man gradvist, men samtidig også netop, hvordan man lærer at håndtere rummet bedre, for netop at det koster en mindre. Og det er særligt for netop at undgå, at det ender med at være en tilstand, hvor man undgår farlige situationer. Man tværtimod tænker om det, at der er noget, der koster mig mere end andet. Og det er netop at lære, hvordan jeg bedre så kan være i det. At forlænge tidsrummet med aktiviteten.
Du har slet ikke nævnt sådan noget som fysioterapi, eller ergoterapi, eller kraniosakral. Er det bevidst, at du ikke har valgt sådan nogle fysiske ting, man kan gøre?
Jeg har heller ikke nævnt psykoterapi, hvis man må være så fræk og så gå den retning. Men det ligger netop meget i det her med den indledende udredning. Hvis det er, man finder ud af netop, at der for eksempel er sådan noget som problemer med nakken, det her med, at man enten har svært ved at bevæge den, eller man har ondt, virkelig sådan ømt, og man ender med også hyppigt at få hovedpine af det, så er det være utroligt hensigtsmæssigt, at man bliver udredt af en fysioterapeut, og samtidig man får nogle øvelser til mobilisering, sådan så netop, at man kan minimere de gener, der kan være i det. Jeg har ikke så direkte ord på det, men det ligger virkelig det. Fordi har man problemer på den side, og så kan man netop med fordel imødegå noget behandling, som der henvender sig til det. Og det gælder også, hvis der er sådan noget som vestibulær problematik og balanceproblemer. Noget netop med vores indre ligevægtsorgan inde i de indre ører. Hvis der er nogle sådan helt deciderede problemer på den side, så kan man få vestibulær terapi. Og hvor netop at man kan træne det her med, hvordan jeg håndterer min balance bedre i det samarbejde netop med synet. Og så er der nogle gener der, så skal man endelig sørge for netop at gå imod netop en træning af det og en håndtering af det. Men det er igen det udredning, der skal pege retning af det. Fordi der finder man ud af det. Det her med, hvor ligger, altså igen, hvor trykker stenen i skoen, ikke?
Og hvem kan så lave sådan en udredning? Er det den praktiserende læge, eller?
Det er jo efterhånden et meget, og det har det været i mange årtier, et politisk spørgsmål, hvem der skal stå med den her udredning her. Og mange af de mere altså omfattende udredningsfunktioner er jo private institutioner, som det er i dag. Sådan noget som, neuropsykologerne omkring netop også på hospitalerne, godt kan tage for eksempel den indledende udredning, hvor man også netop altså, går igennem ret systematisk med, hvilke symptomer der er til stede. Det vil hyppigt den privat praktiserende læge, som der ser mange af de her patienter her. Den fornemmeste opgave, det er netop at viderehenvise. Og det skridt, der mangler på vejen, og som er i gang, det er, at vi får brochurer ud, som der netop, at alle altså landets læger på altså privatinstitutionerne, kan tage op og så kigge på og så sige, hvad er det, vi har med at gøre her? Hvad er anbefalingerne? Og hvilke institutioner skal vi pege retning af i forhold til de problemer, som du nu engang har?
Jeg håber, du kan bruge Alex mange råd, for det endte jo med at blive til mange flere end 5. Hvis du har lyst til at høre mere om at leve med langvarige følger af hjernerystelse, så kan du lytte til en af de andre podcast i serien. Musikken er 0 Hz og kan findes på Pixabay. Du har lyttet til Et nyt liv med hjernerystelse, og mit navn er Tiana Dues.